Eleiz Barrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutuak urriaren 26an hasiera moneutzan kursoko hitzaldi zikloari. Orduan Galo Bilbao Bameko irakasleak urri amaieran Vatikanoan aurkeztu zan Laudate Deum aholku hitzaren inguruan jardun eban. Zikloko bigarren berbaldia barriz asteon izango da eguenean, etzi, bigarren islaria berrizko mesedetako misionarien ordenako Filo Hirota, monja japoniarra izango da. Horren inguruan berba egiteko Ester Crespo, Eliz Barrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutuko kidea konbidatu dugu. Ester, egunon.
Egunon, bai.
Aitatu dugun monja honek, aita santuak Eliza osorako antolatu daban sinodoan egonda parte hartzen, ez da?
Bai, holantxe da. Bueno, sinodoan parte hartzen, urriaren 4-29 bitartera, eta lehendik egonda prestaketako misioan eratzeko dokumentuak asamblada baino harinago. Orduan, bera izan dago paper garrantzitsu bat, ez da, izan dezakegu. Bera, kurso zoan zehar, egonda lantalde batean, komisioan, prestakuntzaz lantaldean, eta berak beste kide batzuekaz prestatu dau sinodoan bertan erabilizan dan dokumentoa. Instrumentos labori deritzon dokumentoa. Bai.
Eta berrizko mesedetako monjau horre egoteak zenolako garrantzia dauka?
Ba, behitu, talde honetan, lantalde horretan, esan dutzu dan lantalde horretan, bere izan da emakume bakarra.
Mm-hmm.
Osea, behitu zu, oso importantea izan da, eta berak hasiera baten, esan euskun, ba, harrituta gelditu zala, ez da, apur baten deia jaso ebanean, orain dela urte bete, baina bera okekero ikusten dau, ba, beste ikuspuntu batek emoten dutzo taldeari, ez da, ze izan da, emakume bakarra eta monjea, ez da? Bueno, ba, oso importantea da. Berak doailez, oparilez bizi izan dau esperientza hau, ez da? Atzo egon ginen konezinoan beragaz, frogatzeko egueneko batzarrerako, eta zantzuzku, ba, berarentzako, ba, bueno, oso oso importante izan da, eta oso esperientzia ongarria izan dala berarentzako eta uste dauela beste guztientzako, ez da?
Urrian izan da Vatikanoan gotzainen sinodoa. Konta iguzu, zer da gotzainen sinodoa? Zelako garrantzia dauka Eliz gertaera honek?
Ba, gotzainen sinodoa, bueno, orain zuk esan duzu gotzainen sinodoa, berez Holanda izena, baina, bueno, oingoan badakizue bakarrik ez da bela parte hartu gotzainek, baizik eta laikoak, monjeak eta emakumeak, ez da? Eta gainera batzuek izan dabe botoa eta guzti, osea, que hau da izan da paso oso garrantzitsu bat oingo honetan, ez da? Bueno, baina alanda guztiz be gotzainen sinodoa zergatik dan importantea, bueno, ba, hor tratatzen diralako gaiak, Eliza osorako dira, eta hor beti agertzen da ospakizunaren ostean dokumento bat, eta horrek markatzen ditu apur bat ipar orratza balitz izango bezala, ez da, norabideak eta erronkak. Eta oingoan, oingo sinodoan, bueno, dakizuenez, bueno, jendeak pentsatzen du bukatu dauela, ez, hau izan da lehenengo etapa edo lehenengo aldia. Jarraituko dau, eta datorren urtean, hau da, 2000 eta 24. Urriak izango da bigarren aldia eta azkenengo fasea. Eta hor, batziko dana, edo batziko dana, ba, bueno, ba, hori oso importanta izango da Elizarako, ze horrek barkatuko ditu apur bat, jokerak, norabideak, erronkak, ba, horrengo urtetarako, ez da? Eta hor, bueno, ba, zingilizka dauz gai potolo batzuk, ez da? Emakumearen papera, diakonoak posibili izango da emakumeak izatea, bueno, hor daude gauza potolo batzuk, ezta?
Sinodaren prozesua baina harinagotik, lehenagotik hasita dago, ezta, Ester?
Bai, bai, hasi zan orain dela 2 urte. Bai, urriak, bai, 2 urte, bai. Eta hasiera baten programatuta zegoela urte biko epea izango zuela sinodoa, baina gehitu eginda beste urtebete. Oingoa izan da lehenengo fasea, orain jarraituko da eztabaida zen agertu da dokumento horregaz, eta datorren urrian izango da bigarren fasea eta konkluzioak ataratzeko momentua. Eta horra gertuko dana, ba, izango da oso importantea da, ba, eleiza zoarentzako. Eta horre ba ikusiko dugu aber, apurtxo bat hori, ba, nik uste dut gai potolo bat dela hori emakumeen papera, zelan izango da eleizan eta parte hartzea, ba, urren gurteotan, ez da? Eta beste ministeritza, laikoen ministeritza, ba, zelan garatuko diren, ez da? Zelango izango diren, bueno, bapur bat, nik uste dut horret direla gai nagusiak, ez da? Mm-hmm. Eta diakonoak, ba, hori bakarrik ez gizonezkoa, baizik eta emakumezkoak baita ere.
Emakumeen papera dinosunez, mai ganean dagoan gaia, eta lehen aitatu duzu, ez da? Sinodo honetan, urrian egindan sinodo honetan Vatikanoan, garrantzitsua izan dalako, besteak beste, emakumeek lehenengoz boto eskubidea izan da belako?
Hori da, lehenengoz, hori izan da kristolako aldaketa, oso importantea. Bai, igual guk pentsetan dugu, ba, gauza gitsi dela, baina leiztaren historioan hori ez da gertatu inoiz, eta berezia oso garrantzitsua da, eta santuak argi eukan, antza denez, ba, hori laikoak eta monjak eta emakumeak egon behar zirela, eta gainera botuarekin. Orduan, hori orain arte ez dugu ezagutu. Naiz eta pasu txiki bat ba, guztiz kontrakoa da, ez da? Oso pasu importantea da. Eta, bueno, ba, zen horretatik jarraitu eskero, ba, bueno, zeoz ere aurreratuko dugu, ez da?
Aita santuak berak erabakitzen dau nortzuk hartzen dabe parte sinodoan, Ester?
Bueno, horre irizpide batzu daude, batzar hone, olako batzar importante bate antolatzeko. Mm-hmm. Baina bai, gero berak bai pentsatu ditu eta eratu ditu zeintzuk berak eukidau berez hautatzeko pertsona batzuk. Bai, beraz erreserbatu egiten ditu eta berak deko almena aukeratzeko pertsona batzuk. Beste batzuek dira segun eta estamentuak edo segun eta dikasterioak edo segun eta mugimenduak, bueno, baina berak almenadeko pertsona batzuk izan izendatzeko. Bai. Eta ezin ditut ezan orain nortzuk diren, uh-huh. Baina bai, berak aukeratu ditu pertsonalki pertsona batzuk, bai.
Filo Irota, sinodoren presaketarako batzordeko kidea izan dela esan dugu, eta urrian Vatikanoan izan dan gotzainen sinodoren batzar nagusian be hartu dau parte, eta dinogunez, etziko solasaldi horretan, eguneko solasaldi horretan, bere esperientzaren barri emongo duzku, ez da?
Bai. Atzo egun ginen berbetan remoto, interneten bidez, ez da, ordenadorearen bidez, eta bueno, berak esan euskun ba apur bat ba hori sorpresa moduan, eta berak kontatuko duzku eguenean, ez da? Eta bueno, ba jakingo dugu, eta gero ba beba importantea da esatea bideokonferentzia bat dela, ze bera Japonen dago, eta guk hemen remoto egingo dugu hori emisioa, bueno, baina aukera izango dugu bai galderak egiteko berari, eta gero hori hitzaldia grabatuta geldituko da IETP-ko web orrialdean. Orduan, bueno, ba, edonork entzun dezake gero beretzea lazaitasunez, eta ba, entzuteko, eta bueno, ba, aukera hori esango dugu, ez da? Eta zabalduko dugu zareetan baita ere, ez da?
Saioa online izango da esan dozunez, eguenean, bai. Goizeko 10:30 hasita, eta barria eraikineko aretoan jarraitu ala izango da, baina esan dozunez gero hori grabatuta geratuko da, eta eskegiko dozu solasaldia.
Bai, eskegiko dugu, bai, IETP-ko web orrialdean, eta ez dakita agian Lizbarrutiko web orrialdean, baina hori ezin dutxot ezan ziur, baina bai, grabatuta geldituko da, eta aukera izango da entzuteko.
Aukera parebakoa, holako esperientzia bat bertatik bertara ezagutzea, ez da?
Bai, nik uste bai, etxos importantea dela. Eta Filo Irotak berak esan zuenez, Alkarren barri aldizkarako ekainean entrevista bat egon zan Dorleta Gazeta, eta berak esan zuen, hau sinodoa gertaera gogoan garria dala Elizaren lehen historiarako. Hogeita bat garren gizaldian Elizaren zen eta jarduera Vatikano bigarreneko jainkoaren errilez bizitzeko dalakoa. Bai, oso berarentzako oso importante izan da hau bizipena, eta lehendik berak atzo esan zuzkun hori urte bat eta piku egon direla lanean lantalde horretan, eta berarentzako ba han ikasi dauena, entzun dauena, ba oso aberasgarria izan dela berarentzako, eta uste dauela beste guztientzako, ezta, beste kide guztientzako. Orduan, bueno, baitzaron behar du apurtxo bat gehiago, eta guenean entzungo dugu.
Master Crespo, Eliz Barrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutuko kidea, eskerrik asko honen barri emotegaitik.
Bale, zuei eskerrik asko, agur, urrengor arte.